भुरग्यांक पवित्र पुस्तक सादर करपी देवान केन्ना सतले केले बरोवपी एडवर्ड ह्यूज वाचून सांगतलो मेलरॉय फुटाडो. संपर्क करा www.bibleforchildren.org. आमकां कोणे रचल्यात देव देवाचे उत्तर सांगता मनशाक कूळ कशें सुरू जाले. जायतो काळ आदी देवान मनशाक रचलो आनी ताका आदाम हे नाम दिले. देवान आदामाक मातयेचो रचलो. जेन्ना देवान आपलो स्वास आदामाचेर सोडलो तेन्ना तो जितो जालो. ताणे आपणाक सोबीत सुंदर पोरसांत देखलो. त्या पोरसाचे नाव एडन. आदामाक रचचे आदी देवान हो सोबीत सुंदर संसार रचलो आनी तांतून तेणे जायत्यो मोलादीक वस्तू केल्यो. देवान दोंगोर फुलां उंच उंच झाडां सुकणीं शोवणीं नुस्तीं आनी जायते तरेच्यो वस्तू केल्योय आनी ताणे सगळें रचले. जायते पयले देवान वस्तू रचचे आदी तेन्ना कांयच नासले. पूण देव लोक ना म्हूण गांव वो कसल्योय वस्तू उजवाड ना म्हूण काळोख ना वयर आनी सकल काल ना म्हूण आयज फकत देव आनी कोण नासलो. पयले सुवाचेर देवान सर्ग आनी संसार प्रतीम रचलो. पूण प्रतिमेर आकाश नासलो. समदी काळोखात आसली. देवान म्हणटले उजवाड जाव आनी उजवाड जालो. देवान ह्या उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात हे नांव दिले. तशेंच सांज आनी सकाळ हो पयलो दीस जालो. दुसऱ्या दिसा देवान सगळें उदक रचलें. उदकाचे दोन वाटे जावंच्याक मदीं मळब केलें आनी तशेंच जालें. आनी तिसऱ्या दिसा देवान म्हणटले सुकी जमीन तीन तपण जावं आनी अशें जालें. देवान हुकूम घातलो जमीनीक तण फुलां वनस्पती झाडां जावं आनी तें सगळें जालें. सांज आनी सकाळ जाली आनी तो तिसरो दीस आसलो. मागीर देवान सूर्य चंद्रीम आनी मळबार जायती नक्षत्रां केलीं. इतलीं की नक्षत्रां तीं कोणाच्यान मेजूंक जायना जालीं. सांज आनी सकाळ जालो हो चवथो दीस आसलो. त्या उपरांत दर्यांतली प्राणी नुस्तीं आनी सुकणीं हें देवाक जाय आसलें. देवान समदिरांतले अरिश्ट रचले आनी उदकांत भोवेनांत ती जिन्सांचे प्राणी तशेंच तरेतरेचे चरबोट्यांची प्राणी रचली. सांज आनी सकाळ जाली हो पांचवो दीस. मागीर देव असो उलयलो. ताणें म्हणटलें जमिनीन सगळ्या जिन्सांचे प्राणी उत्पन्न जावं. पोचा मनजाती जिवणी आनी रानवटी जनवरां आनी तशेंच जालें. आनी सगळे तरेची जनवरां उत्पन्न जालीं. सांज आनी सकाळ जाली हो सवो दीस. देवान सवे दिसा एक आजापाची घडणी केली. मनशाक ताणें सगळें केलें. संवसारांत जेवण खाण प्राणी सुकणीं हे सगळें रचलीं. आनी देवान म्हणटाले आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. देव आदामाक उलयलो बागार आसलेल्या सगळ्या रुखाची फळां तुमच्यात खावयता. पूण बऱ्या आनी वायटाच्या रुखाची फळ मात्र खावं नाका. कित्याक ते काशी त्या दिसा तूं मरतलोय. देवान म्हणटले मनीस एकलो आसा हें देवाक दिसूना. मनशाक सगळें आसले जेवण जनवरां सुकणीं. आदावान तांकां सगळ्यांक नांवां दिली. पूण ह्या सगळ्या वस्तू बरोबर मनशा सांगात दिवपाक कोण मेळला? सर्वेस्पोर देवान आदावाक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिची बायल केली आनी तिका आदमाशी हाडली. देवान सातव्या दिसा सगळे समय ताणें सातव्या दिसाचेर आशीर्वाद गाचलो आनी त्या दिसा विस्तव घेतलो. मागर आदाम ईव याची बायल रावपाक लागली आनी देवाच्या उतराक पाळो दितली. देव माझो राखणदार आनी इश्ट कसो आसलो. देव जगा आनी वायट करतात आनी ते जावन आसा पातक. पातकाक मरण हे जावन आसा ख्यास्त. देवान आमचो इतलो मोग केलो ताणें आपल्या पुताक धाडलो जेजूक. तो कुर्सार मेलो आमच्या पासून. जेजू परत जिवीत जालो आनी सर्गात सोडलो. आतां देवान आमची पातकां बक्षिल्यांत तुका तरी पातकाक फाट करूंक जाय. देवाक सांग, देवा म्हज्या सत्मांतान जेजू मेलो म्हजे खातीर आनी तो आतां जियेता. तूं म्हज्या जिवनांत ये ये आनी म्हाका बोगोस. म्हाका नवें जिवीत मेळ्ळेलें आनी सदां काळ हांव तुज्या सांगता आसतलो. म्हाका तुजे सांगता रावपाक आदार दी. हांव तुजे खातीर तुजे भुरगें आवप. तूं म्हजी मदत कर. आमेन.